Od té doby nějak, co jsem v apoštolské církvi, je to tuším od roku 1988, tak jsem prožil chvíle i dobré, i zlé. A jedna z věcí, jako mám na srdci, je taková jednota. Víte, mě vždycky trápilo, když jsem viděl, že církev se dělí, nebo čelíme nějakým krizím nebo konfliktům. A tak jsem vždycky přemýšlel, jak to dělat, jak nějak budovat jednotu v církvi. A když mě pán Bůh povolal do služby biskupa po bratru Hrudkovi, tak to bylo jedno z takových mých jako předsevzetí, že chci sloužit tomu, aby církev byla samozřejmě zdravá, jo, samozřejmě rostla, ale a to, co jsem měl obzvlášť na srdci, to byla jednota. A to téma ve mně nějak ožilo i v posledních letech, jo, protože my žijeme v takovém období transformace. Jo, víme, že ta státní podpora, kterou zatím díky Bohu máme, já říkám díky Bohu, protože to vidím jako boží dar, ne jako něco špatného, jak někteří třeba občas čteme na internetu a někteří se domnívají, že bychom to neměli mít. Já to vidím jako požehnání. Ale toto požehnání končí a jednoho dne skončí úplně. A jak bude církev potom vypadat, jo, až nás nebude spojovat to, že pastor má mzdu jistou, jak donedávna platilo, že? Prostě naše církev se jako hodně změní. Jo. Domnívám se, a možná je dobré to i říkat, i když je to takové dost nepříjemné, že menší sbory nebudou mít peníze na to, aby pastory uživili. Možná na poloviční úvazek. Možná budou muset jít do zaměstnání. Jo. Možná budeme spojovat prostě menší sbory a do větších celků. Nevíme ještě, jak tyto věci budou. Nebo pán Bůh možná dá probuzení a velmi vyrosteme, což by byla asi ta nejlepší varianta. Že? Ale má ta doba víc a víc aspektů a jedna z věcí, jedna z otázek, jakou si kladu, co nás potom bude spojovat? Co bude to, co nás drží dohromady? A tak já jsem před několika lety zahájil takový proces, jo, řekl jsem si, jaké jsou vlastně hodnoty naší církve. Jo, kdyby se mělo popsat několika slovy, jací jsme jako církev, co by to bylo? A tak jsme dělali takový pokus, když jsme jako úzká rada mývali setkání s oblastmi, tak myslím, na většině oblastí jsme dali flipchart dopředu a ptali jsme se pastorů, prostě zkuste napsat, jo, co považujete za nejdůležitější, proč jste v AC, co si na naší církvi nejvíc vážíte. A já jsem si to pak nafotil a pak jsem nad tím přemýšlel a modlil jsem se a nějak jsme se snažili to dát dohromady a už je to několik let a pak jsem to začal předkládat na radě církve a několik rad církve během v průběhu několika let jsme tím strávili. A říkali jsme si, co by tam mělo být, co je pro nás charakteristické, co není. A výsledek potom byl, že vzniklo takových 7 hodnot, 7 takových stručných popisů toho, kým jako církev jsme. 7 slov nebo slovních spojení. To je kratší než desatero. Jo, to bych tady, kdybych vám měl vyjmenovat jenom tady, tak já vám to uvedu v takovém trošku širším kontextu, abych zase nebyl až tak stručný. Ale budu mluvit dnes večer o těch 7 hodnotách, neboli o něčem, na čem bychom se měli shodnout. Jo? Jestliže jsem v naší církvi, a nemyslím si, že naše církev je nejlepší, pro mě je nejlepší. Jo? Ale objektivně já uznávám i řadu dalších církví, každá církev má něco svého. Ale jsem v naší církvi z určitých důvodů. Nevím, jak vy, teď se vám k něčemu přiznám. Jo? Někdy jsem měl takovou náladu, říkal jsem si, no, kdybych nebyl v naší církvi, kdybych se znovu rozhodoval, kam půjdu, kam bych asi šel? Jo, tak byl jsem pokřtěný u baptistů, uvěřil jsem v CBčku, mám přátele v KSku, mohl bych pokračovat dál, znám spoustu denominací. Víte, já jsem vždycky skončil u ACčka. Jo? Naprosto objektivně, dal jsem srdce stranou všechno, ale z racionálních důvodů jsem si říkal, to je můj domov, tam patřím. Jo? A pro tu církev chci sloužit, pracovat, za ní se chci modlit. Jo? A říkám to úplně objektivně, že jo, nechci tady pěstovat nějaké myšlení výlučnosti, exkluzivity, myslím si, že toto máme za sebou, ale přesto mám rád naši církev a vždycky bych se pro ní rozhodl znovu a znovu. Záleží mi na tom, abychom byli zdraví, abychom mohli růst, aby nám pán Bůh žehnal, abychom mohli vysílat další misionáře a mohli dělat spoustu dalších velkých, skvělých věcí. Proč hodnoty? Já jsem řekl, že hodnoty je něco, co nás spojuje a víte asi, že každá slušná zavedená organizace má hodnoty nějak definované, že? Ale možná si řeknete, já to nepotřebuju. K čemu? Můj sbor mi funguje, konec konců máme svoji vizi, svoje hodnoty, na co církev mě se daří dobře. Uznávám, že v ideálním případě bychom se takovými věcmi vůbec zabývat nemuseli. V Janovi 17 se pán Ježíš modlí tu velekněžskou modlitbu za církev a ve 23. verši se modlí za učedníky a za ty, kteří přijdou po nich a říká tam, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. V ideálním světě by to tak fungovalo, ale my nežijeme v ideálním světě. My máme před sebou tu dokonalost jednoty, ale těžce, těžce klopítáme. A v historii církve, já to nevím za stolik o historii, ale to, co vím, je, že vždycky měla církev daleko k té jednotě a vždycky se nějak dělili a štěpili a vždycky platilo, kde jsou tři křesťané, tam jsou čtyři různé teologické pohledy. Jo? Prostě tak to vždycky bylo. To znamená, že ten zápas o jednotu je něco, co je před námi, ale současně je to i naše takové svaté povolání a máme o to zápasit. Nesmíme na to rezignovat. I když je to těžké, ale berme to jako zápas, ve kterém stojíme. V listu Filipským Pavel napomíná dvě ženy, Euodii a Syntychu, aby byly zajedno, aby stejně smýšleli. Tak si představu, jak ten Filipský zbor byl dokonalý, že už jenom dvě žensky tam zbývaly, který se hádali, ale všechno ostatní už bylo jednomyslný. Takže tam to možná vypadalo lépe. Na druhou stranu pozor, když mluvím o jednotě, tak já nemám na mysli uniformitu. Různost je vlastní církvi. Různost je vlastní božímu stvoření. Pán Bůh nestvořil svět jednobarevný kopie, že by prostě naklonoval jeden typ, jo, ale prostě ta rozmanitost, jo, to je něco, co je Pánu Bohu vlastní a i v církvi, i my lidé jsme rozmanití. Jo, svým myšlením, a to nemluvím teď o rasách, ale prostě v rámci té jedné rasy, jak my jsme nesmírně různí. Ve starém zákoně Izrael měl 12 pokolení a když se na to podíváme, tak to nebyl Izrael rozdělený na 12 tříd jedna jako druhá. Každé to pokolení bylo jiné. A já někdy rád čtu, jak jsou třeba v knize Exodus a potom ještě ve 4. a 5. Mojžíšově různé takové ty požehnání praotců, jak se patriarchové modlili, že jo, za ty svý syny a žehnali tím pokolením, tak tam je vidět, jak opravdu každé to pokolení má trošku jiný osud, jiné určení, jiné požehnání. Někde to dáno hříšností, slabostí, že jo, že třeba Ruben zhřešil, tak pak se to táhlo s celým tím pokolením, že jo, a Asher, že jo, a Simeon, nebo Simeon a Leví zhřešili, že jo, tak prostě také jim to tam bylo nějak dáno, ale na druhou stranu je to i v pozitivním smyslu. Jo? Někteří, Josef, když prorokoval svým synům, tak prostě přinášel některé takové velice zajímavé věci a je v tom vidět, jak kdyby Pán Bůh měl trošku jiný plán s každým z těch 12 pokolení. Jo? Třeba z pokolení Dan, tam měli být soudcové a pokolení Izachar, to zase měli být znalci času. Takže vidíme, že různost je něco, co je božímu lidu dáno. A můžeme říct jednota v rozličnosti. Jsme různí, vždycky budeme různí, budeme mít různé sbory. Možná ta různost bude opravdu velkou výzvou, že jo? Protože jeden nebude rozumět druhému. Ale zároveň v té různosti máme hledat to, co nás spojuje. A k tomu chci přispět taky svým dnešním kázáním nebo těmi hodnotami, u kterých, myslím, uslyšíme i víckrát než jenom dnes. V Novém zákoně vidím taky vidím prostor pro různost. Jo, jiný byl sbor v Jeruzalémě a jiné byly sbory složené z helenizovaných židů a úplně jiné to bylo, když do církve přišli pohané, tak to už bylo úplně jiné, že jo, a pohané a židé, když se namíchali dohromady, tak prostě to víte, že jako to byla největší výzva možná tehdejší církve. Jo. Dvě kultury, natolik odlišné, prostě spojit, aby byly jedno v Kristu. Možná si to neuvědomujeme, ale nový zákon, teologie nového zákona vzniká na pozadí konfliktu. A zápas, jo, o to, aby pohané byli přijati do božího lidu, to je, myslím, dneska stále ještě podceňované téma. A jestli byl apoštol Pavel za něco pronásledován, tak ani ne tolik za to, že káže Krista, ale za to, že dovolil pohanům, aby měli účast na svatých izraelských věcech. Jo. A Pavel dokonce chtěl vytvořit jednotu z něčeho tak rozdílného, jako byli židé a pohané. Takže kam se na ně hrabeme? Dovolte mi teďka takovou ukázku, vám ukážu něco, co ke mně hodně hovoří o rozličnosti a zároveň o jednotě a přečtu ze Zjevení z první kapitoly od verše 12. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělosné jako bělosná, jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetanevenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý, byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Častokrát, když čtu tady ty řádky, tak to s Janem nějak prožívám. Jan byl učedník, který měl Ježíšovi velice blízko. Je napsáno, že během poslední večeře odpočíval hlavou na Ježíšově hrudi. Jo, to si nedovolil každý tady to. Jo, a potom, když je na ostrově Patmos, už 10 let od Ježíšovy smrti a vzkříšení, Pán Ježíš se mu ukazuje. Ukazuje se mu způsobem, že Jan padá na zem jako mrtvý. Jaký je rozdíl mezi tím, kdy Bůh na sebe vzal podobu člověka, aby byl jedním z nás, a mezi tím, když se ukáže ve své plné slávě, nebo téměř plné slávě. Jo, prostě Jan to neunáší a padá na zem. Ale zajímavé, co následuje potom dál. Následuje 7 listů do 7 zborů v Malé Asii. Nebudu je už číst, ale přečtu jenom tady vždycky větu z úvodu. Jo. Andělu církve v Efezu napiš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází 7 zlatými svícny. Andělu vesmírně píše jiný úvod. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a žije. Jo, další jiný úvod má církev v Pergamu. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Církev v Tiatyrech. Toto praví syn Boží, který má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Toto je do listu v Sardách. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Filadelfie. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidu. Když on otvírá, nikdo nezavře a když on zavírá, nikdo neodevře. A nakonec Laodikea, toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. To, čeho jste si určitě všimli, je, že Jan tam vidí jakýsi obraz, jo, velice silný obraz, Boží sláva. Jo, Ježíš září tak, že nelze na něj pohledět. A když to potom Jan předává těm 7 zborům, každému z těch 7 zborů se dostává malého zlomku tohoto zjevení Krista. Jo? Jako kdyby žádný zbor neměl, já to říkám tak symbolicky, jako, ale je v tom symbolika, protože celá kniha zjevení je symbolika. Jako kdyby každý z těch 7 zborů mu bylo dán jenom část Ježíšova zjevení, část poznání Krista a těch 7 zborů teprve jako kdyby tvořili nějaký celek. Jo? Možná moc fantazie, jo, ale na druhou stranu žádný z těch zborů nemůže říct, my známe Pána Ježíše tak úplně, jako je. Jo. Možná kdyby se 2 zbory sešly, tak by jejich obraz byl úplnější. Možná kdyby udělali pastorálku a každý z těch 7 vedoucích tam něco řekl, tak by vznikl úplný obraz. Ale těm zborům je dán jenom jako kdyby zlomek té Kristovy slávy. A mě to vede k jednoduchému závěru, že jako zbory se navzájem potřebujeme. Možná jsou mezi námi velké zbory, které mají blízko k té komplexnosti. Jo, zdravé učení a spousta služeb, jo, a prostě to tam šlape po všech stránkách, ale jsou ve světě takové zbory, ale spíše to výjimka. Spíše platí, že každý z těch zborů má jenom něco z té Ježíšovy plnosti a navzájem tvoříme tu plnost. A stejně to platí i pro nás. Jo. Potřebujeme se navzájem. Jo, jsou zbory, které budou silné v evangelizaci, jiné v zahraniční misii, jiné budou mít skvělé vyprecizované učení a teologii, další budou skvělé nějaké té sociální diakonické práci, jinde budou mít nádherný skupinkový zbor, jinde zase prostě pofrčí v duchovních darech, jo, a další věci. Jo, a to jsou věci všechno, které by měly dělat všechny zbory. Ale ne ve všem budeme stejně silní. A tak těch 7 zborů dohromady v Malé Asii mohli říct, tvoříme Kristův obraz. Kéž bychom tady to mohli my říct, těch našich 57 zborů, či kolik nás je, abychom dohromady dali ten obraz Kristův, tak jak viděl ten Jan. Jsme různí. A to sebou nese výzvu k tomu, aby jsme o jednotu zápasili. Jo? Přirozenou lidskou vlastností je, že se vždycky se obklopujeme přáteli, lidmi, kteří jsou stejní jako my. Jo? Kdo z nás si vybírá přátele, se kterými si nerozumíme, kteří uvažují jinak, mají jiné záliby, musíte vynaložit strašně moc úsilí, než je prostě pochopíte. Jo? To není přirozené. Jo? Když jste pastoři, vybíráte si lidi do staršostva, vždycky hledáme ty, se kterými se nám bude dobře komunikovat. Jo? Jenže v církvi je to jinak. My jsme tak rozdílní. A Pán Bůh se mnou provedl takovou zvláštní věc. Jo, od začátku, když jsem byl pastorem, tak Pán Bůh vedle mě stavěl vždycky lidi, kteří byli totálně odlišní než já. Já jsem si říkal, to je zvláštní, to je někdy až k nevydržení. Jo. Ale pak jsem si řekl, to je zajímavý a je to zdravý. Jo. Protože když jsme všichni stejní, jo, tak pak vzniká nezdravý prostředí. Jo, ale to, když jsme různí a učíme se spolu vycházet, jo, tak možná budou střety, možná bude napětí, možná o to budeme zápasit. Jo? Ale výsledek bude nádherný. Takže pokud někdy vedle vás Pán Bůh postaví někoho, kdo je jiný než vy, tak poděkujte za to slušně hezky a přijměte to. A je to fajn, a pak to oceníte. Jací jsme jako církev. Každá církev má svoje nějaké charakteristiky a o každé církvi by se nějak dalo mluvit, jo, a já už se léta se zabývám tím, co by jako charakterizovalo nejlépe nás. Myslím si, že jedna ze silných charakteristik naší církve je něco, co bych nerad ztratil, je lidovost. My si nepotrpíme na nějakou vysokou teologii. Teologii potřebujeme. A já jsem vděčný za to, že stále víc a víc pastorů se rozhodne prostě studovat, jo, a prostě vzdělávat a rozvíjet, to je cenné. Jo, ale nikdy to nebude nějaký požadavek, prostě celkový. Vždycky budeme většinovou církví a teď nemluvím jenom o pastorech, ale i o lidech, kteří ve zborech slouží. U nás není problém, aby kázal nejenom kdokoliv ze staršostva, ale i kdokoliv prostě z členů zboru, kdo k tomu má povolání. Kolik je takových církví v celém tom spektru církví v naší zemi? Kolika různými přípravnými kurzy a já nevím, jakými prostě uváděcími ordinačními rituály musí jinde procházet? My respektujeme Boží povolání, ale dáváme v rámci Božího povolání, dáváme prostor mnoha lidem a já to považuji za skvělé. Jo. Samozřejmě nám záleží na tom, aby lidé, kteří káží, aby znali Bibli, aby prostě věděli něco, aby měli nějaký ten kontext, jo, kolem, ale prostě dáváme prostor lidem a tuto lidovost bych si rád zachoval. Jednou jsme diskutovali o tom na Radě církve, co bylo charakteristické pro naše otce od začátku 20. století až po dnešní dobu a je to autenticita. Jo? Tehdejší naši otcové, prostě to, na co oni kladli největší důraz je, že život s Bohem má být opravdový. Jo? Na nic si nehrajeme. Jo? Jestli chceš nějaký nedělní křesťanství, někde si to odsedět v kostele, máš tady x dalších církví. Ale jestli chceš k nám, ber to vážně. A jestli to nebere vážně, budeme mít vážný rozhovory spolu. Jo? Prostě autenticita. Ani ne teologie, ani ne to, co učíme, ale prostě skutečný, ryzí, hluboký, opravdový vztah s Bohem. Boží vůle. To, co děláme, mluvíme, jednáme. A bratříčku, ptal jsi se Boha, než jsi to udělal? Častá otázka tenkrát. Další rysy, které máme dlouhodobě, je, že jsme evangelizačně nasměrovaná církev. To bychom nikdy nesměli ztratit. Jo. To, že každý člověk nějak, ani o tom nevyučujeme, nekážeme, to je prostě něco tak samozřejmého, zjistovat evangelium dalším. Jo. Nestraťme to nikdy. Modlitební život. Při řadě příležitostí jsem se setkal s tím, že lidé zvnějšku, z jiných církví, o nás hovořili jako o modlící se církvi. Jo. Když se projednával nějaký úkol, nějaký projekt, já už nevím, co to bylo na ekumenické radě, jo, a některé církve lobovaly mezi poslanci a jiné církve zase jinak. Jo? A každá ta církev se nějak v tom zapojila. Jo? To bylo něco, opravdu si nespomínám, co to bylo. Něco důležitého, co se týkalo všech církví. A nám řekli, vy jste taková modlící se církev, prosím vás, modlete se za to. Jo? To mě potěšilo. Jo? Jindy jsme byli v Malenovicích, jo? Nějaká mládežnická akce, to byla už před lety. Jo? A považovali jsme za normální, že jsme ráno vstali a šli jsme se tam modlit. A pak mi říkal jeden tam z těch pracovníků, vy jste jediná církev, která má takovou disciplínu o modlitbách. Tady se střídá tolik církví a ne, že by neměli modlitby, ale oni přijdou některý a přijdou pozdě, ale vy jste jediní, kteří to budou vážně. Jo. To mě potěšilo. A to je svědectví od jiných lidí. Jo. Modlící se církev. A tady někde mezi těmi charakteristikami, je tedy potřeba hledat hodnoty, pojmenovat něco, co je důležité, nadčasové, něco, co nás charakterizuje. A na to se za chvilku podíváme, ale ještě řeknu něco teoreticky o hodnotách. Jo. Když se učí o hodnotách, tak je několik typů hodnot, jo, aby jsme rozuměli správně, co to je hodnota. Byl jsem na nějakém kurzu kdysi, kde vysvětlovali, co to je hodnota. Tak se nás ptal ten lektor, co si o tom jako myslíme. My jsme dávali různé názory, jo, a on řekl, ne, hodnota je jednoduše to, co je pro vás důležité. Jo. To, co považujete opravdu za důležité, je vaše hodnota. A tak vám řeknu několik hodnot. Jo. To, když mluvíme o hodnotách, tak pravděpodobně asi všichni máme na mysli něco, co se označuje jako jádrové hodnoty. Jo, to je ten typ hodnot, který se tiskne na propagační materiály, který najdete na webu, jo, které lidé znají. Když nastoupíte do zaměstnání, tak to s váma proberou. Díval jsem se na různé organizace a zjistil jsem, že skutečně každá organizace má nějak definované hodnoty. Podívejte se třeba na McDonald's. Jo, 5 hodnot. Staráme se, dáváme příležitost každému, jsme zodpovědní, pomáháme, jsme rodina. Jo? To jsou jádrové hodnoty McDonald's. Tam všichni chodíme, že? Pak jsou generální hodnoty, jo? To jsou jádrové. Jo? A já vám budu hovořit potom o jádrových. Jo? Ale ještě jsou jiné hodnoty, kterým se říká generální. Jo? A můžeme říct prostě všeobecné hodnoty, které všichni sdílí, ale protože jsou natolik všeobecné, jo, tak se většinou neuvádí. Jo? Třeba generální hodnota všech firem by bylo poctivá práce, ale to je tak samozřejmě, že jo? Ukažte mi firmu, která prostě to nemá jako hodnotu. Jo? Většinou si dáváme vždycky něco specifického. Jo? To znamená, že generální hodnoty ano, uznáváme, ale to je tak všeobecné, že prostě není potřeba to dávat nějak na web. Jo? I apoštol Pavel v Novém zákoně jsem našel jakýsi základ, pokus tvořit hodnoty. Jo? Pavel při několika příležitostech používá obrat láska, víra, naděje. Nejsou to snad hodnoty novozákonní církve? Jo? Najdeme to 3x celkem to opakuje. Jo? Láska, víra, naděje. Kdo z nás se k tomu nehlásí? Jo? To podepíšou všichni církve. Jo? Od ultracharizmatiků po katolíky. Každý s tím bude souhlasit. Jo? Ale to tak všeobecné, že nedáme si to, nebudeme si to nikde tisknout. S tím souhlasí všichni. To je bez diskuze. Jo? Hodnoty jsou něčím, co by mělo být na jednu stranu biblické, ale na druhou stranu by to mělo prostě tu církev nějak charakterizovat, možná mírně odlišovat od ostatních. Měla by popisovat jejich silné stránky, jejich důrazy. Pak je další kategorie hodnot a to jsou aspirační hodnoty. To jsou hodnoty, které říkají, co je pro nás důležité, ale ještě tím nejsme. Jo? Třeba když jsme si dali aspirační hodnotu, když jsme si odhlasovali, jo? Dopředu prozradím, nemáme to mezi našima hodnotama, možná je to škoda, nevím. A kdybychom si odhlasovali třeba svatost jako jednu z hodnot. Jo? Znamená to, že jsme tak dobří? Jo? Letmý pohled do našich řád v našich zborech, jo, by řekl, že asi ne. Jo? Ale přesto bychom tím vyznávali, že prostě nám na tom natolik záleží a chceme o to usilovat a chceme to mít před sebou a byla by to víc aspirativní hodnota. Jo? Něco, ano, je to důležité, chceme to, ale ve vší upřímnosti nejsme to. Jo? Takže to jsou aspirativní hodnoty. Zdůrazňovali by spíš zápas, směr, než realitu. A pak jsou poslední kategorie hodnot, jsou náhodné hodnoty. Jo, náhodné hodnoty představí něco, co nás charakterizuje, a na druhou stranu, asi bychom se tím moc nechlubili. Jo? Možná si je ani neuvědomujeme. Každý sbor, každá církev má nějakou svoji kulturu. Jo, nějací jsme. A představte si třeba vnějšího pozorovatele. Novináře, jo? Nebo nějakého prostě sociálního výzkumníka, nebo někoho, kdo bude chodit do vašeho sboru s blokem a bude si dělat poznámku a pak napíše, tento sbor má hodnoty. Za A, libuj si v moderní hudbě, každých 5 let mění chvály. Za B, libuj si v neformálním oblečení, večeři páně vysluhují v šortkách a vytáhnem triku, jo. A za 3, libuj si v neformální mluvě, jo? Vystříhají se veškerých zavedených křesťanských termínů, jo. Budeme se tím chlubit? Pravděpodobně ne, ale přesto většinu z nás to asi charakterizuje. Jo? To jsou takzvané náhodné nebo vedlejší hodnoty. Jo? Takže znovu, pro nás jsou důležité jádrové hodnoty. Jo? Některé z těch jádrových hodnot možná budou víc aspirační, ale přesto by měly být nějak pravdivé. A jejich 7. Jo? Za prvé Boží slovo, za druhé působení Ducha Svatého, za třetí vzájemná spolupráce, za čtvrté zodpovědná svoboda, za páté srozumitelná evangelizace, za šesté aktivní učednictví a za 7. vzájemný respekt. Jo? A teď bych o každé pár slov řekl. Jo? Když mluvíme o Božím slovu, jo? Na radě církve byla nějakou dobu diskuze, jestli Boží slovo zahrneme mezi naše hodnoty. Já se přiznám, já jsem byl tak trošku oponentem, protože já důraz na Boží slovo považuji samozřejmě bez diskuze, že jo, je to naprosto samozřejmé, ale mně to přišlo tak všeobecné a tak samozřejmé, že ukažte mi církev, která nemá Boží slovo jako hodnotu. Ale nakonec jsme o tom hovořili a řekli jsme si, ano, my to tam chceme mít. Jo? I když je to všeobecné, ale pro nás je to tak svaté a tak důležité, že chceme to zdůraznit, i když je to dost taková generální hodnota. A chceme tím říct, že to není vědecký názor, není to pragmatický postoj, ale je Bible je tím prvním, k čemu se obracíme. Dokonce to není ani zjevení ducha, jo, ale vždycky se nejdřív díváme do Bible, než začneme posuzovat všechny jiné zdroje, všechny jiné informace, všechna jiná zjevení. Bible prostě má být tím prvním, kam jdeme. Jo, proto jsme to přijali jako hodnotu. Boží slovo má být měřítkem i arbitrem veškeré naší duchovní zkušenosti. I kdyby všechno ukazovalo jinak, jo, pokud to v Božím slovu takto je, tak bychom to měli přijmout. Vím, že jsou některé charismatické skupiny, které jsou natolik zaujaty duchovními projevy, že podceňují poctivý výklad Božího slova. Jo, a my, když hovoříme o tom, že Boží slovo je naší hodnotou, tak v tom se shodneme všichni, ale jak to dokážeme v praxi? Jo? Měli bychom se zaměřit po všech stránkách na Boží slovo. To, jak vážně bereme hodnoty, ono se dá i měřit. Jo, zkusme si udělat takový rychlo samotest. Rychlo samotesty známe v této době, že? Tak zkusme teďka takový samotest. Jo. Kolik knih o Bibli za rok jsem přečetl? Nebo průměrně čtu, kolik knih o Bibli čtu? Jo. Jak dlouhá máme v neděli kázání? Jakými způsoby předáváme Boží slovo dětem, mládeži? Co osobně dělám pro to, abych se zlepšoval v kázání? Tam by se dalo pokračovat dál. A to jsou takové jednoduché otázky, které na jednu stranu říkáme, Boží slovo je naší hodnotou, ale v praxi, co pro to děláme? Chceme ho víc poznávat? Chceme se v tom zlepšovat? Děláme nějaké praktické kroky? Možná jste taky ve svém sboru podlehli tomu trendu zkracování nedělního kázání. Známe to, že? Dneska už to není 50 minut, jo, ani 35 minut, dneska už i 30, někde 20 minut. Jo. Nic neříkám, neříkám, jestli je to dobrý nebo špatný, jo, ale máme nějaké mechanismy, jak jinak, jinými způsoby pracovat s Božím slovem ve sboru. Jo. Máme biblické hodiny, pozbuzujeme lidi k tomu, aby studovali sami Boží slovo, propagujeme zdravou křesťanskou literaturu, učíme děti v besídce veršíky z paměti. Jo. To není o tom, kolik minut kážeme, ale o tom, jaké místo v praxi má Boží slovo ve sboru, přemýšlejme nad tím. Další hodnota je působení Ducha Svatého. Jo, a je to hned na druhém místě jako druhá nejdůležitější hodnota. Křest v Duchu Svatém, to bylo něco, co nás za totality ještě jako podzemní církev spojovalo. Nemluvilo se o učení. My jsme věděli, že prostě bereme Bibli, tehdy Bible Kralická, že jo, jiná nebyla dovolená, Bible Kralická, to jsme měli, a křest Duchem Svatým. To nás spojovalo. Jo. Byl jsi pokřtěn Duchem Svatým, modlíš se v jazycích, pak jsi náš. Jo. Jo. Prostě tak to bylo. Jo. Takoví jsme byli a tady z toho vycházíme. Jo. Naše hnutí se ve všech jazycích po celém světě jmenuje stejně. Jo. Jmenuje se po letnicích. Pentekost, pětidesátníky, Pfingsten, žijelné svátky. Nevím polsky, snad jsem tu řekl správně. Pavle, jak? Jak to je, Pavle? Žije na Švěnkovce, nemůžem to vysvětlit. Pfingsttag, říkají Švédi. Pentekosté, říkají Španělé. Tak by se dalo pokračovat dál, ale všude prostě jsou letnice, odkaz k letnicím. Dneska mám pocit, že ty důrazy všech církví tak nějak trochu splývají. Nevšimli jste si, zvlášť u mladé generace. A je tě jedno, čemu věříte, co učíte, ale uděláme společný projekt a uděláme fajn akci. Nestrácíme tady ty důrazy. Prostě to, že klademe důraz na boží projevy, na bezprostřední působení Ducha Božího tady a teď. Já vidím dva trendy v církvi. Jeden trend je, že i evangelikálové se tomu částečně odevírají, ale druhý trend, že letniční to částečně ztrácí. Jo? To jsou dva trendy, které tady společně jsou a jako kdyby vznikalo tady jedno univerzální stejné křesťanství. Jo? Já s tím nesouhlasím a byl bych rád, kdyby toto bylo dále, stále naším důrazem. Působení Ducha Svatého. Kdo si jednou řekl, že rozdíl mezi evangelikály a letničím je v tom, že evangelikálové uctívají Boha, který je v nebi, kdežto letniční kladou větší důraz na Boha, který působí tady mezi námi. Jo? A to není slovíčkaření. Jo? To je prostě hluboká pravda. Letniční vždycky věřili, dokázali očekávat. Pane, ty jsi tady teď jednej, čekáme na tebe. Nestraťme to nikdy. I tohle je hodnota, která se dá měřit. Co konkrétně osobně dělám proto, abych rozvíjel vztah s Duchem Svatým? Odpovězme si každý sám. Jaké konkrétní aktivity, nebo metody, nebo prvky bohoslužby podtrhují působení Ducha Svatého v našich sborech? Jak povzbuzujeme, nebo jak často povzbuzujeme lidi na osobní rovině? A teď to přijde. Modlíme se s lidmi po vodním křtu i hned za křest v duchu, pokud už to neprožili dřív. Je to stále ještě samozřejmost našich zborech. Dělejme to. Udělejme si seznam aktivit, jak můžeme boží věci ve zborech nějak víc zdůrazňovat. Ať se to nestratí. Když tady ta hodnota zůstane na papíře, bude to nejprve aspirační hodnota, pak se to stane kapitolou historie a nakonec muzejním exponátem. Nedovolme to. Pak je tady třetí hodnota, to je vzájemná spolupráce. Tahle hodnota vyjadřuje, že náš svět nekončí za hranicí našeho sboru. Uznávám celou církev, uznávám její historii, věřím tomu, že Bůh povolal AC, stejně jako každý z 12 izraelských kmenů s určitým obdarováním, požehnáním, jinakostí, jo, tak i nás povolal s nějakým konkrétním úkolem a počítá s námi. Jo. Není to, opět říkám, není to exkluzivita, ale je to prostě zdravá víra v sebe, že my máme místo v božím plánu. Nemluvíme o tom, jestli jsme lepší nebo horší, ale mluvíme o tom, že Bůh nám něco svěřil a my to máme vykonat. Věřím tomu, že jako sbory se navzájem potřebujeme. Chceme se od sebe učit, chceme si navzájem sloužit, proto se scházíme na oblastních radách, jako pastoři, možná starší, scházíme se na pastorálkách, kde někteří mi posíláte omluvenky, když nemůžete na pastorálku, jo, já si to vážím, jako jo, ale byl bych raději, kdyby pastorálku jsme nechápali jako povinnost, ale aby jsme se těšili, jo. Jestli mi nepošlete omluvenku, já za to nikomu nedám černý puntík, jo, ale mrzelo by mě, kdyby lidi říkali, je, zase pastorálka, je, by vypadalo blbě, už minule jsem nebyl a tam prostě musím. Jo. Nechtěl bych tady to. Jo. Aspoň já jsem se vždycky na pastorálky těšil. Jo. Tak možná ne vždycky bude program takový, že každému sedne, ale jsme tady spolu. Jo. A to je, myslím, skvělý. Máme konference pro muže, máme konference pro ženy, pro mládež, pro děti, máme konference Nehemie, diakonie, prostě všeho druhu a to všechno hovoří o tom, že chceme spolupracovat. U nás by se nemělo stát, že oko řekne ruce, nepotřebuji tě, a hlava řekne nohám, nepotřebuji vás. To by mezi náma nemělo platit. K vzájemné spolupráci taky patří i vykazatelnost. Jo? Nikdo není solista, který si nenechá mluvit do života a už když ustanovujeme sbory, tak už od počátku prostě hovoříme o tom, že prostě v naší církvi každý služebník, jo, počínaje ve zborech až prostě přes další služebníky by měl být vykazatelný. Jo. Pokud se někdo, pokud se senior bude zajímat o to, jak žije pastor, pastor by se neměl urazit. Pokud senior řekne, chtěl bych se podívat aspoň jednou za rok tobě do sboru, jo, tak byste se neměli hrozit, jo, a měl byste ho pozvat. Pokud ve vašem sboru senior ještě letos nekázal, napravte to. Pokud já jsem nebyl už výsled ve vašem sboru, rád se k vám s manželkou podívám. Napravme to. To není o kontrole, to není o vytváření nějaký organizace, ale to je o budování vztahu. Chceme být církví, která spolupracuje. Čtvrtá hodnota je zodpovědná svoboda. To je poslední hodnota, jakou jsme přidali po mnohých diskuzích. Jo, a tady se pojí dva výrazy, svoboda a zodpovědnost. Ale vlastně jsem musel uznat, že to je něco, co všichni chceme a co všichni nějak hluboce vnímáme. Když jsme popisovali ty flipcharty, jo, tak prostě svoboda, to bylo něco, co se tam nejčastěji objevovalo. Jo, každý pastor napsal, vážím si toho, že si ve sboru můžeme dělat, co chceme a nikdo nám do toho až tak nemluví. Jo? To bylo nejčastější. Já jsem dlouho byl v rozpacích, jestli je to správná hodnota. Jo? A bylo to tam tak často, tak jsme to uchopili pozitivně, jo, a udělali jsme z toho hodnotu. Jo? Prostě si vážíme autonomie. Autonomie má svoji druhou stránku a to je zodpovědnost. Jo? Kdyby někdo říkal, hele, běž do ACčka, tam si můžeš dělat, co chceš, tak asi by to bylo špatný. Jo? Máme autonomii. Jsou církve, které mají takový tuhý centralistický systém, jo, kde prostě těch direktiv z ústředí je mnohem, mnohem víc. Jo. U nás to až tak není, ale autonomie nemůže být úplně bez břeha. Jo. Musí být nějaké mantinely a jsou a prostě je potřeba vytvářet, jak posilovat autonomii, tak i mít nějaké mantinely. Ale říkáme tomu zodpovědná svoboda. Jo. Respektujeme svobodu, ale chceme růst i v zodpovědnosti. Jo. Vlastním dětem jsem, když jsem je vychovával, jo, dneska už to tolik nejde, ale vždycky jsem jim říkal, budete mít tolik svobody, kolik máte zodpovědnosti. Raději máme důvěru, než kontrolu. A ví se, i z managementu se ví, že důvěra je jedna z nejsilnějších věcí, jaký organizace můžou mít. Jo, protože kontrola stojí strašně moc síly, prostředků, jo, dělá to zlou krev, jo, špatné myšlenky. Vždycky je lepší, když je organizace postavená na důvěře. Kéž by naše církev stála na důvěře, ale současně i na zodpovědnosti. Jo, takže ctíme svobodu, ale klademe důraz i na zodpovědnost. Předposlední hodnotou je srozumitelná evangelizace. Na tom se většina z nás shodla. Jo, tady ta hodnota zrcadlí jak vnitřní misi, tak i misi zahraniční. Jo. Nechtěli jsme dávat zvlášť misi a zvlášť evangelizaci. Prostě se cítíme povoláni k tomu, aby jsme nesli evangelium všude. Ve svém městě, ve své ulici, ale i prostě za horizonty. A chceme to dělat způsobem, jaký je srozumitelný. A díky tomu, že nejsme tolik zatížení tradicí, můžeme hledat stále nové a nové způsoby. Máme v tom relativní svobodu, jsme tvořiví, jo, máme spoustu skvělých lidí. Každou chvíli nás někdo překvapí tím, jak se dá evangelizovat, všelijak. Jo. Tak prostě víme, že přinášet evangelium srozumitelným způsobem lidem je možná naše, neváhám říct, silná stránka. Jo, klademe na to důraz. Tvořivě a srozumitelně. Mimochodem není to jenom vynález naší doby. Jo. Už třeba takový William a Catherine Boothovi věděli, že hladový člověk nějak špatně slyší, když se káže, tak se rozhodli, že ho nejdřív nakrmí a pak mu budou kázat. Jo. Tady někde můžeme vidět počátky tvořivé, srozumitelné evangelizace a v historii možná ještě dále. Jo. Církev to vždycky věděla, ale ne vždycky v tom byla důsledná. Takže chceme kázat evangelium tvořivým, srozumitelným způsobem, aby nám lidé rozuměli a budu rychle pokračovat dál. Poslední hodnotou je aktivní učednictví. Učednictví je boží vynález, jak udržet kontinuitu církve do další generací. Jo, já shledávám takové dva rozměry učednictví. Jo, zaprvé každý křesťan má být učedník. Už u Izajáše čteme, všichni tví synové budou nazváni hospodinovými učedníky. Hojnost pokoje zjednám tvým synům. Učednictví je něco, co rovná se křesťanství, dokonce ještě starší. První křesťané se nazývali učedníky, pak teprve se jim začalo říkat křesťané. Ani v naší církvi nechápeme křesťanství jako pasivní účast. Jo? Já chodím do sboru, nebo já jsem věřící. Že jo? Co to znamená, já jsem věřící, říkají někteří lidé. Nebo tak toto svět hodnotí, kde je věřící, ale to neznamená nic, že je někdo věřící. My chceme být učedníci, jo? Ne věřící. Chceme vést lidi k nějaké zralosti ve vztahu k Bohu. Chceme vést lidi ke službě. Chceme pomáhat lidem, aby lidé rostli. Jo, pojí se to tady i s tou druhou hodnotou působení ducha. Jo, věříme, že Bůh lidi zmocňuje k tomu, aby v církvi něco dělali, a to se týká všech, nejenom některých. Však to víte z vašich sborů. Ale je tady i druhý rozměr učednictví. Jo, já jsem to nazval vyber vhodné lidi. Pavel píše v 2. Timoteovi 2.2, co si ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Jo, to je další dimenze učednictví a teď čelíme situaci, kdy generace postpastorů už je kolem toho věku 50, spíš přes, a už přemýšlíme o tom, jak předávat službu dál. A tou cestou je učednictví. V poslední době se mi dostalo z několika směrů, z několika oblastí, možná dokonce prostě takové výzvy, žádosti, abychom tomuto věnovali nějakou pastorálku a zabývali jsme se předáváním služby. Zabývali jsme se mezigenerační výměnou, a tedy i učednictvím. My to chceme splnit a nevím přesně jak, jo, ale nechceme to příliš odkládat, ale první krok, jaký jsem se proto rozhodl udělat, je, protože nikdo z nás není expertem na všechno, tak jsem se rozhodl, že všichni budeme společně experti a udělám takovou anketu, jo, na téma mezigenerační, prostě předávání, výměna, učednictví, budou tam takové nějaké otázky a pošlu vám to a pokud budete mít s některou z těch prostě otázek osobní zkušenost, jo, třeba jste předávali službu, nebo vám byla předána služba, nebo něco takového, tak to tam vyplníte a vznikne z toho takový soubor a na základě toho buď vybereme řečníky, nebo uděláme nějaké povídání, nějaký seminář, jo, ale prostě bude to něco, co jakoby schromáždí všechny naše zkušenosti a už vím o konkrétních lidech, kteří tam přispějí, kteří s tím zkušenosti mají a může něco vzniknout a můžeme se učit jedni od druhých. Jo. Takže učednictví. Tam, kde je učednictví, tam církev může pokračovat do dalších generací a můžeme předávat zdravé hodnoty dál. Tam, kde učednictví selže, tam povstane jiná generace, která nezná Hospodina ani jeho skutky a vznikne království, kde si každý dělá, co chce. Jo. To už tady jednou bylo. A já jsem říkal, že to je poslední hodnota, ale ještě je tady jiná poslední hodnota, sedmá, jo, je sedm hodnot. A to je vzájemný respekt. Jo, vzájemný respekt je tedy poslední hodnota, ale je to něco, co je naprosto klíčové a my se bez toho neobejdeme. Já to považuji za tak důležité, že když jsem se chystal tady na tu pastorálku, tak původně jsem chtěl kázat jenom o vzájemném respektu. A pak mi to přišlo tak složité, že jsem to odložil na jindy. A radši mluvím to, co mluvím. Jsme rozmanití, už jsem říkal, věkově, kulturně, myšlenkově, duchovně. Jo, to, že jsme někdo z Moravy, někdo ze Slezska, někdo ze severních Čech nebo odjinud, jo, tak ovlivňuje nás v myšlení a postojích víc, než si myslíme. Jo, vězte, že shledávám stereotypy jihomoravské, stereotypy slezské, stereotypy severočeské. Jo. Prostě všichni jsme do jisté míry ovlivněni, jo, tím, odkud pocházíme. Jo. Samozřejmě o tom víme, dokážeme s tím pracovat, jako, jo, ale přesto jsme různí. Jo. A někdy to úsilí, aby jsme k sobě hledali cestu a aby jsme se navzájem respektovali. A to nemluvím o nás jako o pastorech. Jo. Respekt potřebujeme v rámci našich sborů. O tom jsem chtěl kázat, ale až jindy. Jo. Respekt potřebuje mezi generacemi. Mladá versus starší. Že jo. Muži versus ženy. Prostě těch témat je tam tolik. Respekt potřebujeme v rámci rady církve, kde to čas od času zajiskří. Respekt potřebujeme jak směrem dolů k lidem, které vedeme, tak směrem k nahoru, jo, vůči těm, kteří nás vedou. Jo. Respekt, o kterém mluvím, není to, čemu se dnes říká být politicky korektní. Abyste si někdo nemysleli, protože slovo respekt je dneska prostě citované, že jo, napříč státy, jo, ale to nemám na mysli. Jo. Nemám na mysli politickou korekci, abychom vyloučili témata, o kterých se nesmí mluvit, popřípadě předepsali, jak se o tom smí mluvit. Jo. Nechceme. apoštol Pavel, když učil vzájemný respekt, tak se současně neváhal vyhranit, často velmi ostře vyhranit vůči těm, kdo byli podle jeho soudu za hranicí. Jo? Takže pokud mluvím o respektu, tak rozhodně jsem dalek nějaké všeobjímající lásky a vždycky si zachovujeme schopnost nazývat věci pravými jmény. Jo? Ale přesto učme se respektovat. Takže to bylo takových 7 hodnot. Jo? Boží slovo, působení Ducha Svatého, vzájemná spolupráce, zodpovědná svoboda, srozumitelná evangelizace, aktivní učednictví, vzájemný respekt. Není to Boží slovo, ale je to z Božího slova. Každá z těch hodnot má svoji oporu v Božím slovu, ve starém i v novém zákoně. To jsou hodnoty, na kterých jsme se shodli, že nás nějak charakterizují. Pokud by jakákoliv nějaká jiná skupina se chtěla připojit k nám jako k církvi, tak určitě se budou ptát, co učíme a jak fungujeme a co všechno musím, když budu v AC a tak, jo, ale budou se taky zajímat o hodnoty. A řeknou, třeba s tím se stotožňuju. A nebo třeba řeknou, s tím se zas až tak nestotožňuju. Jo. Něco, co vysílá signál nejenom dovnitř, ale vysílá signál i ven. Jo. Respekt, teda hodnoty nejsou Božím slovem, abychom řekli, to bude platit od teďka a nesmí se s tím nic dělat. A na druhou stranu neměli by se měnit příliš času, často. Měli by nějakou dobu sloužit a spojovat nás. Takže na závěr, to, že jsme spolu, je dar od Boha. I když to není vždycky jednoduchý. I když to někdy skřípe. Stojí to za to. A čím budeme větší, jo, tím náročnější to bude. Ale Pán Bůh zase povolá do vedení moudřejší lidi, kteří to zase unesou. A to, jak dokážeme zvládat konflikty, to, jak dokážeme spolu vycházet, tak předurčí to, jak máme silný základ, jak můžeme vyrůst. Jo. Můžeme se zastavit na té velikosti, jak jsme teď, a dál se drolit a drolit a drolit. A demo nás může být 10 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc. Věřím v církev, kterou brány pekel nepřemohou. A je modlitba, aby jsme takovou církví byli my. Je moje modlitba a touha, aby jsme splnili Boží povolání, které nám Pán Bůh dal. Amen. Teď je čas ke chvalám.